Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li Aleksandar Vučić, koji se dugo hvalio svojim odličnim odnosima sa Angelom Merkel, pa u nemilost nemačke kancelarke. Sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan, Florian Biber, profesor na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar iz Berlina. Bilo reči o tome da li je Vučić, prihvatajući ideju o razmeni teritorija između Srbije i Kosova, okrenuo leđa Nemačkoj, koja je izrazito protiv menjanja granica na Balkanu. Šta je bilo na posljednjem sastanku Merkel-Vučić u Njujorku? Da li je Vučić u vreme potpisivanja Briselskog sporazuma prihvatio zahtev Nemačke da se dijalog Priština-Beograd mora završiti priznanjem Kosova, pa je posle odustao od tog obećanja? Zašto je kancelarka Merkel do sada stalno prelazila preko Vučićevog autoritarnog načina vladanja i da li se to sada menja? Kakav je stav Nemačke prema Vučićevom zahtevu da rešenje za Kosovo mora biti takvo da svaka strana dobije po nešto, kao i o tome da li kancelarka Merkel još uvek računa na Vučića. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odnosi između nemačke kancelarke Angele Merkel i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Gospodine Weber, Aleksandar Vučić se godinama hvalio svojim dobrim odnosima sa nemačkom kancelarkom Merkel. Gospođa Merkel ga je često primala tako da se mogao steći utisak da je Vučić njen favorit među balkanskim političarima. Da li je to još uvek tako?
Tačno jeste da se razvije jedan specijalni odnos, ako bi mogao tako da se izrazim, kroz nastupanje na scenu gospođe Merkel kao vodeća figura u rješavanju statusnog konflikta između Kosova i Srbije 2011. koje je doprinjelo do promjene vlasti u 2012. u Srbiji i dolazak na vlasti Aleksandra Vučića. Taj odnos je bio uslovljen istorijskim preokretom politike Srbije prema Kosovu, potpisivanjem aprilskog sporazuma 2013. koji je bio u veliko određen od strane gospođe Merkel. Jasne poruke koje su prethodile tog sporazuma, kao što je najava gospođe Merkel da je vreme mijenjanja granica na Balkanu prošlo. Sjetit ćete se samo izjave tadašnjeg premijera Srbije, drugog najjačeg čovjeka u Srbiji i tada još uvijek Ivica Dačić u jednom intervju u Ninu u martu 2013. da je Srbija sebe 10 godina lagala da je Kosovo naš i da nema vraćati Kosovo i da se treba koncentrisati na sudbinu kosovskih Srba. Znači, u tom kontekstu se razvija taj specifičan odnos jednog proevropskog preokreta politike Srbije od strane gospodina Vučića. Međutim, u zadnje dvije godine, odnosno godinu i po, takozvano novoj fazi dijaloga u kojem gospodin Vučić i njegova vlada je bila vodeći faktor pokušaja prvo spinovanje dijaloga u nekom vakumu i jedan preokret u nekom sasvim drugom pravcu, ja bih rekao, vraćanje dijaloga i pozicije prema Kosovu na stanje od prije specijalnog odnosa sa gospođom Merkel. Vidjeli smo od prije godinu dana je to javno pokušaj guranje uz, nažalost, podrška nekih faktora na zapadu, ideje razmjene teritoriju. I odnos prema gospođe Merkel svakako nije više ono što je bio, ali ostaje jedan ključan faktor.
Gospodine Biber, po vama, da li je Vučić još uvek favorit među balkanskim liderima za gospođu Merkel?
Kratki odgovor bi bio ne. Ne znam da li on ikad bio favorit, samo bio jedan partner za rešavanje jedan od ključnih pitanja u regionu, odnose Srbija-Kosovo, zato on se nudio kao mogući partner, pogotovo u prvim godinama. I postoje neku nade sa strane Nemačke da Srbija pod Vučićom može da bude pouzdan partner. Ali ja mislim da Nemačka i nemačka vlada je sada više razočaran sa Vučićom, cela ta diskusija o promjene granice, razgraničenje, je vodio do suprotne stavove Srbije i Nemačke. Nemačka je bio najžešći protivnik promjene granice. Ja mislim, zbog toga vidimo, možda ne javno, jasno, ali ipak iza zatvorenih vrata postoji stepen nezadovoljstvo sa strane Nemačke, postoji sumnju političko volje Aleksandra Vučića oko rešavanja Kosova.
Vučić se nedavno sastao sa Angelom Merkel u Njujorku tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Posle sastanka Vučić je izjavio da je to bio ne samo korektan, već dobar razgovor o tome kako treba da izgleda dijalog između Beograda i Prištine nakon što Kosovo dobije vladu. Sa nemačke strane nije bilo nikakvog saopštenja. Šta je u stvari bilo na tom sastanku? Gospodine Biber, mislite li da je gospođa Merkel na sastanku u Njujorku rekla nekakve neprijatne poruke gospodinu Vučiću?
Mislim, teško proceniti. Ja vas podsjetim da je Informer, dnevne takozvane novine u Srbiji koje su jako blizu Vučića, su objavili sastanak čak pre da se dogodio. Znači, ima tu neku dinamiku u Srbiji da se reklamira takve sastanke kao veliki uspjeh Vučića, kao reklama za Vučića. Ali šta se govori u sastancima je sasvim drugo. Sigurno nemačka poruka jeste bila da se ne zalaže za promjene granice i strategija Srbija posljednji par godina je više išao nazad u vreme kad je Vuk Jeremić bio ministar vanjske poslova u smislu pokušaj sprečavanja i međunarodne priznanje Kosovo po svakoj ceni, i takva vrsta politika je destruktivna. I naravno, zbog toga je došlo do carinske stope od 100% koje je Kosovo pod vladom Ramoša Radinaja stavio na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Znači, u tom smislu ima tu negativnu dinamiku za koje Srbija nosi neki odgovornost i koje sigurno je bio tema takva vrsta razgovora.
Gospodine Weber, zanimljivo je da je kancelarka Merkel pre ovog sastanka u Njujorku primila u zvaničnu posetu premijerku Srbije Anu Brnabić. Do sada su zvanične posete bile rezervisane samo za Vučića. Da li možda Merkel traži zamenu za Vučića, kao što je svoje vremeno u Vučiću našla zamenu za Tadića, koji nije bio spreman da uđe u dijalog sa Prištinom? O tome su spekulisali neki nemački mediji.
Ona jeste premijerka, gospođa Merkel jeste premijerka, tako da je to bila samo jedna redovna posjeta. Ako iko ima iluzija, ja nisam bio među time kad je gospođa Brnabić stupila na scenu, kad je ušla u vladu Srbije kao osoba iz nevladinog sektora, da će ona promijeniti politiku te vlade, to se pokazalo zaista kao ekstremna iluzija. Ona se ništa ne razlikuje od zvanične politike Vučića, Dačića i SNS-a. Ja bih možda još dodao i vas podsjetio na to, odnosno naglasio da što se tiče promjene politike Vučića prema zapadu oko Kosova zadnje dvije godine, da se to može povezivati sa politikom na domaćem terenu. Mislim da ta politika guranje razmjene teritorije, nadjeći se u slabosti zapada, što je zaista Slobodan Milošević pokušao u Srbiji da iskoristava slabost zapada, i vidjeli smo kako je kobna i za regiju završila, najviše sa Srbije samo. Dobro se vidi tu da je to slična politička i narav gospodina Vučića, taktizirane bez strategije. Ako se Vučić misli da će time mijenjati poziciju Njemačke i cjelokupne Europske unije, onda je to pokaže svoje loše političke procjene na jednoj strani, na drugoj strani pokaže da on zaista neku, mada blagu, kopiju gospodina Miloševića, u smislu da je njegova politika sve spina i taktika i da nema dugoročnu strategiju. Pokazalo se da je ta politika iskorištavanje nekih slabosti, odnosno krize unutar Europske unije i SAD ne može voditi do cilja potpunog preokretanja smisla i pravca političkog dijaloga u smislu nekih teritorijalnih rješenja. To je i opteretilo odnos među gospodin Vučić i gospođa Merkel, koji mu je prije godine i po zatvorenim razgovorima rekao da prestane sa crtanjem mapa. Toga nije slušao i to je opteretilo taj odnos. Nije on uspio da neutrališe faktor Berlin. Znači, jeste se pogoršao taj odnos zbog tog pokušaju podrivene pozicije Njemačke od strane gospodina Vučića, ali on je i dalje vezan uz Njemačku i ne može izbjegavati ključnu ulogu Njemačke.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Vučić pao u nemilost nemačke kancelarke Merkel. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina i Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Biber, mislite li vi da je kancelarka Merkel razočarana u Vučića zato što on nije ispunio ono što joj je obećao?
Sigurno. Ja mislim da Nemačka i pogotovo kancelarka Merkel verovatno je razočarana time da do dan danas nije bliže neka rješavanja odnosa Srbija-Kosovo. Znači, ne vidi se neki svetlo na kraju tunela. Srbija ne pokušava da poboljšava odnose sa Kosovom. Do neke mere mora da se kaže da se pogoršava odnose, bar u javnom diskursu. Ako se gleda, skoro je istraživanje javnog mnjenja koje IRI napravilo u regionu. Vidi se da, na primjer, u Srbiji, a kad se pita što je najbitnija pitanja, ljudi kaže da je to Kosovo. I to je jako čudno, zato što ipak Kosovo jako malo tiče ljudi u svakodnevnom životu i nije bio prioritet godinama. Čini mi se da je to rezultat državne politike Srbije, pogotovo kroz medije koje kontroliše. I to je nešto što se sigurno vidi također u Berlinu. Znači, nije jasno da li je Vučić stvarno taj partner koji želi poboljšanje odnosa, iako o tome redovno i stalno priča. I zbog toga čini mi se da sigurno će biti situacija gdje Nemačka ne vidi više Vučić kao najbolji partner. Možda će biti on jedini partner, zato što trenutno u Srbiji nema jasnu jaku političku alternativu, ali to ne znači da Nemačka će podržati bezuslovno Vučića.
Gospodine Weber?
Samo da nešto dodam na ono što je gospodin Biber rekao. Ja ne bih složio da je iznenađujući rezultat ispitivanja javnog mnjenja. Kosovo na prvo mjesto, to je zaista jedino isključivo rezultat trovanja javnog diskursa zadnje dvije godine tom mitskom govorom oko Kosova. Samo da vas podsjetim da u vrijeme poslije potpisivanja aprilskog sporazuma prije 6,5 godine, samo nekih par mjeseci realnog diskursa u Srbiji od strane najvišeg svaničnika o tome da Kosovo ne može ostati naš kad nije više ni naš, kad ga ne možemo vraćati. Već tada ispitivanje javnog mnijenja su pokazali da je ljudima bliže ekonomija, blagostanje i ono što u tom kontekstu može nuditi članstvo u Europskoj uniji. Znači, ako bismo imali nastavak takve jedne realne politike, ovo uopće nije nepovratno. Ja sam duboko ubeđen da u jednom kratkom roku javno mnijenje u Srbiji bi se brzo mijenjalo.
Gospodine Weber, ko savjetuje kancelarku Merkel kad je u pitanju Srbija? Kojo je preporučio Vučića?
Nikoga nije preporučio. Pozicija gospodina Vučića u Srbiji je dominantna i onda i na osnovu toga razvoj odnosa sa gospođom Merkel jeste rezultat bio jedne principijalne politike Berlina i Zapada. Znači, na osnovu toga je napravljena jedna realna politika i jedan realan okvir u kojem Srbija, ako hoće Europsku uniju, mora rešiti taj konflikt i to rešavanje ne može biti drugačije nego da prihvati realnost. To je osnova bila koju gospodin Vučić bio prihvatio, da nema mijenjane granice i da na kraju taj dijalog će voditi do neke vrste priznanja Kosovo i da on već na prvog dana ulazak u taj dijalog i potpisivanje aprilskog sporazuma sa stranom koja se zvala Republika Kosova, da je to već prihvatan realnost, gubitka Kosova. I to je bio taj realan osnov realne politike u kojem Vučić ušao i to je bio osnov specijalnog odnosa među gospođu Merkel i gospodina Vučića. Znači, nije osnova tak specijalnog odnosa koji se razvio između Merkel i Vučić bio favorizanje nekih ličnosti nego jedna principijalna politika.
Gospodine Biber, zašto je kancelarka Merkel do sada stalno prelazila preko Vučićevog autoritarnog načina vladanja? Ona nije mogla da ne vidi kako Vučić guši demokratiju u Srbiji.
Prve nekoliko godina je to bio problem koji se može još ignorirati. Na najvišem političkom nivou su to ne samo Angela Merkel, nego drugi političari na zapadu i u tome uključujem bivši i verovatno budući bivši austrijski kancelar Sebastian Kurz, da oni su uglavnom to ignorirali. Oni su mislili, dobro, to je politika na Balkanu, tamo sve malo drugačije funkcioniše, ali on je prozapadni, on je partner, on želi Evropsku uniju i da se to može ignorirati. Ja mislim i kroz razgovore sa diplomatima da ipak tu postoje priznanje da je taj problem demokracije u Srbiji dublji, da kriza je dublja, ozbiljnija i da nije to samo pitanje da se ugrožava neki elemente demokracije u Srbiji, nego da Srbija je kao zemlja puno manje demokratski nego je bilo pre 8 godina, da vladajuća stranka i njen predsjednik sistematski uništavaju nezavisne institucije, nezavisne medije, sloboda medije i funkcioniranje institucija kao na primjer Skupštine Srbije. A ja mislim dugo su to politički zvaničnici na zapadu ignorirali ili stavili na drugi red, zato što njima je bilo bitno da se prvo rešava odnose sa Kosovom i onda bi bilo to sljedeća tačka recimo na dnevnom redu. Ja mislim da to bio pogrešno tumačenje, zato što ipak ne može jedna nedemokratska vlada sklopiti neki ugovor, dugotrajni ugovor sa drugom zemljom, sa Kosovom, koji će biti prihvaćen trajno. I sad smo usetljivi u situaciji gdje politička opozicija u Srbiji postoji što više antievropska, zato što se identifikuje Evropa i Vučića. I to je nešto što ide u korist Vučića, ali za štetu demokracije u Srbiji i to je naravno sa pitanje kako izlaziti iz toga. Ja još ne vidim neku strategiju. Naravno, ako govorite sa diplomatima, oni će vama reći, Vučić ima toliko podršku u Srbiji, ima toliko nadmoć prema drugim strankama, da je teško čak razmisliti o neku alternativu. Mi moramo da sarađujemo s kim je na vlast, ali ima dosta prostora sa strane i Evropske komisije i Nemačke i druge zemlje da bude kritičnije, da bude otvorenije u svojim kritikama prema Vučića. Taj preokret još nisam vidio u Nemačkoj, u Evropskoj uniji. Vidim neki koji su više kritični, ali još nedovoljno je da bi došlo do javne kritike koja će biti potrebno i poželjno što se tiče te odnose.
Gospodine Weber, zašto je kancelarka Merkel i nemački vrh, zašto su stalno prelazili preko Vučićevog autoritarnog načina vladanja? Prosto se pravili da to ne vide.
Ja mislim i to kroz moj razgovor sa zvaničnicima njemačke vlade. Oni jesu to vidjeli, naravno, kao što je gospodin Biber rekao. To je nešto što se desilo, što nije nešto što se ne može vidjeti iz Berlina. Ne vjerujem da je to bila neka benevolentnost u smislu. To je način vladavine na Balkanu, to sigurno nije način razmišljanja u Berlinu. Prvobitno je bilo zaista fokus na dijalogu, onda poslije uvijek bilo nekih kriza, izbjeglička kriza 2016. A onda tu negdje 2016. i 2017. to iz mojih razgovora preko zatvorenih vrata mogu da kažem, bila je jedna vrlo prisutna svijest da pravac autoritarne transformacije vladavine u Srbiji pod vodstvom Vučića je ozbiljan problem. Međutim, onda je opet došlo do onoga što smo vidjeli zadnje dvije godine, nova faza dijaloga i fokus Berlina na sprečavanje te katastrofe za Srbiju, Kosovo i regiju zvani razmjene teritorija. Znači, nikad nije bilo vreme da se Berlin i samim time Europske unije ozbiljnije bavi. To je sigurno bila podloga toga da bivši zvaničnici Europske unije, poput bivši komesar za proširenje Hana, čak i na javnoj sceni pokaže kako im nije stalo do pitanja, recimo, slobode medija i političkog pluralizma u Srbiji. Ali sam uvjeren da smo sad u jednoj situaciji u kojoj je fokus jeste na neka vrsta resetovanja dijaloga i neki način vraćanje u taj prvobitni okvir realne politike Srbije prema Kosovu, a ne nekog spinovanja i nekih lažnih rješenja koje bi volio natrag u neke katastrofe, a da u isto vrijeme na drugoj strani neće se moći čekati da se Europska unija ozbiljno vrši pritisak na pitanje potpuno gušenje demokratije u Srbije, mada priznam ovaj problem što imamo u Srbiji sa kronično slabom i autodestruktivnom opozicijom i mora se i reći da je to i rezultat toga što je potpuno ignorisanje kontakata između zvaničnika iz Brisela i predstavnika predstavnika opozicije. Iako opozicija u ovom trenutku ne predstavlja jedna ozbiljna alternativa, ja bih rekao da Zapad i Europska unija ima jedno veliko dio odgovornosti da je stanje tako kako jeste, i to se svakako mora mijenjati. I mislim, pokušaj posredovanja Europskog parlamenta, već imamo promjena u smislu nepotpunog ignorisanja opozicije od strane Europske unije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Vučić pao u nemilost nemačke kancelarke Merkel. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Biber, Vučić stalno govori da rešenje za kosovski problem mora biti takvo da obe strane ponešto dobiju. Bez toga, kako on kaže, nema normalizacija odnosa. Mislite li da Nemačka prihvata tu njegovu poziciju?
Naravno, svaka vrsta dijaloga, svaka vrsta sporazuma treba neki rezultat koji svako strana može da proda svojim publikom i da tumači kao neke vrste uspeha. To jest bez sumnje. I niko sad bi očekivao da taj dijalog bi dao neke rezultate koje bi dao s jednu stranu 100% i drugu stranu ništa. Ali kad Vučić to kaže, ja uvek čujem da on se zalaže najviše za teritorijalne rješenje, znači da Srbija će dobiti teritorije. I to jeste pogrešno tumačenje. Ja se slažem sa stavom Nemačke da ideja oko razgraničenje je opasna ideja, ali također to je ta ideja da jedina rješenje je moguće kroz teritorijalne promjene. To meni uvek nije bio jasno u srpskoj politici, da li je cilj da Srbija nešto dobije ili da Srbija dobije nešto za Srba na Kosovu. Znači da zaštiti Srba na Kosovo, to meni se čine ipak nešto drugačije. Pogotovo ako govorimo o promjene granice, to bi značio da većina ili bar jedan veliki deo Srba ne bi bio živeći na teritoriji Srbije, nego će nastaviti živjeti na teritoriji Kosovo, i o tome niko ne priča u Srbiji. To je neki bolest koji u Srbiji ima već od 90. godina, da se govori o nacionalnom interesu kroz teritorijalne razmišljenje. Dok Srbi žive van teritorije Srbije, nisu bitni, nisu važni, i u tom pogledu meni se čini da ideja da svako strana mora nešto da dobije je problem u smislu da Srbija nikad nije jasno definirao šta je uopšte cilj, šta je uopšte prihvatljiv cilj za Srbiju, zato što uglavnom debata se vodi na tu nerealnu ideju da Kosovo i dalje sastavni dio Srbije, koji svako čovjek koji gleda na realno stanje zna da već 20 godina Kosovo nije pod kontrolom Srbije i već duže ima jednu ogromnu većinu stanovnika koji ne želi da živi u Srbiji, i Srbija od početak 90. godine nikad nije nudili neko rješenje za Albance na Kosovo, i zbog toga ne postoji realni pristup sa strane Srbije šta uopšte traži u tom dijalogu van neke mitološke zahteve. Naravno, dijalog mora da vodi do rezultata koji su prihvatni za oba dve strane, ali srpska strana, naravno kosovska strana također, mora da definira za sebe šta je uopšte krajni cilj toga, i to još nismo dobili ni jedan signal, ni jedna poruka sa strane predsjednika Vučića da uopšte zna šta hoće da bude cilj. Govori samo o racionalnoj politici, govori da se mora prelaziti mitologije i sve to, ali to je samo lepo reći da znamo da čita Max Weber, ali ne znači da li stvarno ima neki racionalni i logični cilj za Srbiju u svojoj politici.
Gospodine Weber, evo da i vas upitam, da li Nemačka prihvata Vučićevu poziciju da se kosovski problem mora rešiti tako da obe strane ponešto dobiju?
Fuvane teze, odnosno čisto spinovane o tome da konačni sveobuhvatni sporazum mora biti tipa nekog klasičnog rešavanja konflikata u kojem eto obe strane mora se nađi negdje u sredini, to je od početka bila manipulacija, to je ciljano na to da svako nešto dobija, nije ciljano na pitanje bilateralnih sporova, nego na pitanje, statusno pitanje Kosovo, i to je od početka bila čista i jasna izdaja prvo bitnog okvira političkog dijaloga na koji je Srbija pristala 2013. i samim time odnosa koji se na osnovu toga gradilo sa gospođom Merkel. To od početka bila pokušaj, kao što sam ranije rekao, iskorištavanje neke slabosti krize Zapada, čisto makiavelistički motivisan od strane Vučića da iskorištava politički vakuum, da izaći iz tog okvira priznavanje realnosti i vođenje neke realne politike da je Kosovo otišlo. Naravno da to nije ništa što Njemačka prihvata, je to podrivanje cjelokupne uloge Njemačke i Merkela u uspostavljanju političkog dijaloga, gdje bi se moglo razgovarati o tome šta Srbija može, odnosno Beograd, da dobije, jeste u jednom jasnom razgraničavanju između statusnih pitanja. Tu nema nikakvog kompromisa, to vrijeme je prošlo, tu Srbija nema šta da dobije u jednom konačnom sporazumu koji će je voditi u Europskoj uniji. Tu je stvar jasno priznavanje realnost gubitka Kosovo, a onda imamo na drugoj strani šta ima dobiti, to su klasična bilateralna pitanja od kojih ima dosta nerešenih, od pitanja nestalih osoba do zaštite Srpske pravoslavne crkve, do nekih pitanja ekonomskih, odnosno nekih pitanja sukcesije. Tu bi imalo prostor za kompromis u konačnom sporazumu, da neko svako nešto dobije, odnosno da i Beograd nešto dobije, ali opet naglašavam, to su nerešena bilateralna sporova koji bi moglo onda imati i tu nekih pitanja, kao što sam rekao, nestalih osoba ili zaštita pravoslavne crkve i njena imanje, koji su mogu biti od velikog simboličnog značaja za prodaje eventualno konačnog sporazuma u Srbiji, pa čak i onda u ovom kontekstu koji će morati slijediti, to jeste promjena Ustava Srbije, izbacivanje Kosova iz Ustava kao dio Srbije i onda referenduma koji će biti neminovan.
I na kraju, gospodine Biber, mislite li da kancelarka Merkel i dalje računa sa Vučićem kao nekim ko može da isporuči rješenje kosovskog problema sa srpske strane?
Ja mislim da sa srpske strane niko do sada je ponudio neke rješenje, neki jasnu politiku, zato što na kraju tog procesa mora da stoji priznanje Kosova kao nezavisnu državu. I ne postoji sa srpske strane ni jedna ozbiljna politička stranka ili snaga koji daje neki signal da bi to bilo prihvatljivo. I to jeste problem, zato što kako god da bude na kraju toga, nezavisnost Kosova mora da se potvrđuje. Možda Srbija će to zvati nešto drugo, normalizacija odnosa, ali to mora da bude na kraju toga i nažalost nismo vidjeli ozbiljne hrabre političare u Srbiji koje kaže, pa dobro, to je realnost. Kosovo jeste nezavisno od Srbije. U tom smislu, uključujući Vučića, ne vidim niko u Srbiji koji stvarno želi neko rješenje koje je realno i izvodljivo za tu pitanju.
Ali samo da vas pitam, da li mislite da kancelarka Merkel i dalje računa na Vučića?
Ne znam da li ona računa na Vučića, nego više možda da se nada da će biti možda još neki rezultat, ali to ćemo uskoro vidjeti.
Gospodine Weber, mislite li vi da kancelarka Merkel i dalje računa na Vučića?
Ja mislim da nije pitanje da li ona ne njega računa. On je predsjednik Srbije i glavna figura u Srbiji. Mislim da imamo jednu ambivalentnu situaciju. Na jednoj strani on je i dalje najjača figura. A na drugoj strani mora se reći da, makar iz moje perspektive gledanja, pokazalo se da autoritarno i autokratsko transformisanje političkog sistema u Srbiji, koji više ne počiva na institucijama, može biti izuzetno krhak na unutrašnjem planu, makar izvan izgleda izuzetno stabilan i Njemačka treba to imati na umu. Znači, u cijeloj toj politici u kojem zadnjih 5-6 godina zapadni aktori jesu tolerisali tu autoritarnu transformaciju zarad rješavanja kosovskog problema i zarad neke lažne stabilnosti regije Srbije, bojim se da je čak i ta premisa izgubila osnovnu podlogu u samoj Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Biber.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, u kojoj se bavimo problemima s kojima se suočavaju generacije koje dolaze. Donosimo priče o dilemama i izazovima s kojima se susreću mladi danas, ali i one u uspjehu koji pokazuje kako je moguće prevazići barijere.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Mladi ljudi širom svijeta na protestima zahtijevaju od političkih i ekonomskih sila da se pobrinu mnogo više za zaštitu okoliša. Sve su svjesni opasnosti koje nose klimatske promjene, te protestima pokušavaju ukazati na to da je njihova budućnost na granici da bude trajno ugrožena. I mladi na ovim prostorima znaju šta su posljedice, ali jednako tako znaju i da to za njihove zemlje, baš kao i druga globalna pitanja, nije prioritet. Tako razmišljaju i generacije koje dolaze u Srbiji, ali kako su rekli u razgovoru sa Zoranom Glavanjićem, Srbija je po tom pitanju daleko od globalnih tokova.
Srednjoškolka Anđela Marić vjeruje da bi mladi Srbije trebalo da obrate pažnju na klimatske promjene.
Zagađenje svakako nije dobro, jako loše utiče na zdravlje, a porast temperature loše utiče ne samo na nas i na naše ekosisteme, nego i na živ svijet koji je oko nas. Mi mislimo da smo previše mali, da ne možemo da napravimo dovoljno veliku promjenu i možda da postoji neka osoba kao Greta Thunberg, možda bi se više i nas pokrenulo. Dosta nas jeste zabrinuto po tom pitanju, ali vjerovatno nismo dovoljno motivisani ili nemamo dovoljno vremena da bi nešto učinili po tom pitanju.
Student Lazar Perić kaže da je itekako svestan klimatskih promjena.
Budući da su velike oscilacije temperatura u istim mjesecima u različitim godinama od kako sam ja živeo ovih 20 godina, neku godinu. Ali mislim da u Srbiji zemlji ima mnogo većih problema. Kao na primjer situacija, uopšte politička situacija u društvu, situacija što se tiče kulture, radna mjesta. Moji roditelji kubore s tim već dugo, tako da stvarno nemam toliko problema sa klimatskim promjenama, nisu primarni.
Vidjeli ste u svijetu da se dešava Greta Thunberg, bila u Ujedinjenim nacijama?
Čuo sam ja to, da, vidio sam ja to, ali mnogo bi gore stvari mogla da kažu deca koji su preživjela rat. Mnogo je stvari više njima oduzeto nego što je njoj oduzeto djetinjstvo tim klimatskim promjenama. Nemam ja ništa protiv toga, ali jednostavno ja lično sam previše rastrzan, a vjerujem i većina mojih vršnjaka, da bi se uključili u tako nešto.
Marija Đurović i Danica Branković, studentkinje biologije i fizike, rado bi učestvovali u borbi za spas prirode.
Ali to ne bi imalo nikakvog efekta ovdje u Srbiji. Kao jako smo mala zemlja, nemamo skoro nikakvog utjecaja, tako da u koju god akciju se uključi najmanje procenat stanovništva neće imati nikakvog efekta. Tako se bar pokazalo zadnjih godina. Mnogo je bilo tih akcija, pokušaja, tih nekih zaštite životne sredine i ostalo, ali ništa nije dalo rezultat. Zato što ljudi nemaju dovoljno visoku svijest o tome. Brinu kako će sami da uspiju u životu bez obzira na ono druge ljude kako će da ostave njima.
Pa mislim da su problemi zapravo manji nego u mnogo razvijenijim državama. Jedan od najvećih problema koji se tiče konkretno nas je što ne postoje nikakve zabrane za, na primjer, bacanje opušaka, za bacanje plastike na pored reka ili uopće bilo gdje.
Ukoliko bi postojale velike novčane kazne, stvarno ljudi kad bi se lupili po džepu, zaista bi možda krenulo nešto da se dešava.
A što se zagađenja tiče, svakako je manje nego u razvijenijim državama. Bukvalno nemamo novca da dovoljno zagadimo zemlju.
Kako naše vlasti, uopšte, da se one bave tim pitanjima ekologije?
Mislim da se uopšte
ne bave. Ne pričaju da se bave.
Mislim da povremeno samo spomenu to, na primjer, kad su izbori i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zašto crnogorski studenti i gimnazijalci u Podgorici i Nikšiću, za razliku od svojih vršnjaka širom svijeta, u rijetkim i sporadičnim slučajevima pokazuju brigu za posljedice nastale klimatskim promjenama?
čućemo od Lele Štjepanović.
U pojedinim crnogorskim opštinama s vremena na vrijeme ekološki aktivisti održavaju proteste zbog ugrožavanja životne sredine. Jedan od primjera je i grad na sjeveru Crne Gore, Pljevlja, koji je Svjetska zdravstvena organizacija još 2015. zbog aerozagađenja uvrstila među 10 najugroženijih životnih sredina u Evropi, a o tome izvještavao i britanski Guardian. Pored vazduha, u posljednjih par godina u Crnoj Gori su sve češći zahtjevi investitora za gradnju malih hidrocentrala na crnogorskim rijekama, ali samo se ekološki aktivisti priključe protestima mještana koji brane svoju životnu sredinu i rijeke da ih ne stave u cijevi, jer od njih žive, dok mladi ljudi uglavnom ne učestvuju u tim protestima. Gimnazijalka Jovana iz Nikšića objašnjava zašto su srednjoškolci, za razliku od njihovih vršnjaka širom svijeta, pasivni kada je riječ o borbi za životnu sredinu u ekološkoj državi Crnoj Gori.
Mi smo kao organizovali jedan kamp i tamo smo išli prije nego što će se tu izgraditi hidroelektrana. I čitavo to mjesto će se potpuno promijeniti, koji se opravdavaju time da je potrebno više struje. Time se uništava prirodna sredina. Generalno je naše društvo tako da se rijetko kad buni oko nečega, osim ukoliko neko prvi ne započne, ali pošto mi trenutno nemamo pojedinca, od toga konkretno takvog protesta kao što je u Australiji nema ništa.
Studenti Podgoričkog univerziteta Mediteran, Sanja i Saša, imaju objašnjenje zašto su mladi u Crnoj Gori pasivni u zaštiti životne sredine u mjestu gdje žive.
Recimo samo za sami grad, ok, može se reći solidno, ali ako gledamo neki doprinos čitavoj zemlji, to je ravno nule. Slabo se angažuju mladi za to više.
Zašto?
Vlada opštine ili bilo kako vodi državu ne vodi dosta ljude da idu ka tome, već se obaziru na totalno nebitne stvari. Ko će da bude predsjednik, šta će da donese, a niko ništa ne donosi. I nikoga ne zanima na kraju krajeva kako će sve to da ispane.
Što generalno niko nema taj osvrt. I mogu slobodno da tvrdim na to što kažu da je Crna Gora ekološka država, da mislim da nismo ni približno slovu E od ekološka, a ne kamoli kao sama zemlja. Jer onako mislim ako smo mali, da smo dosta toga napredovali, mislim da smo išli korak, ako ne i dva, unazad.
Nikšićka gimnazijalka Jovana kaže da zna ponešto o posljedicama klimatskih promjena poput poplava, tornada, ekstremnih temperatura i kiselih kiša.
Ali kad su u pitanju klimatske promjene, kisele kiše, dosta toga dolazi od zagađenja koja nastaje upravo od strane čovjeka i to je nešto na što možemo utjecati. Mada je to različito zastupljeno u određenim zemljama svijeta.
Studenti dizajna Saša i Sanja kažu da ne znaju mnogo o posljedicama klimatskih promjena na globalnom nivou.
Ali generalno smo mogli više neki apel da pošaljemo iako smo mala zemlja, ali mislim generalno da imamo iskrivljenu sliku i ekologiji u našoj zemlji, a kamoli tek neke jače zemlje koje su se onako mladi više izborili za svoj stav, za svoje mišljenje, za prosto prirodu u kojoj borave žive.
Mojih godišta skoro uopšte ne pratimo oko toga, svi se kao brinemo, a zapravo niko ne radi ništa povodom toga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi s kojima je u Travniku razgovarala Marija Augustinović podržavaju aktiviste koji su širom svijeta ustali protiv klimatskih promjena, ali smatraju da u Bosni i Hercegovini nema dovoljno motiviranih za uključivanje u ovu akciju. Iako je i Bosna i Hercegovina pod ogromnim teretom zagađenog okoliša, mladi su, kažu u razgovoru s Marijom Augustinović, okrenuti drugim problemima.
O globalnom pokretu mladih koji su umjesto u školama mjesecima svaki petak provodili na protestima zbog klimatskih promjena, Dino Hamidović i Arne Srđić iz Travnika ne znaju mnogo, međutim ističu da podržavaju svaki vid aktivizma koji može doprinijeti zaštiti životne sredine.
Pa šta ja znam, a i treba da se nešto promijeni, što se mene tiče. Mada nisam nešto previše u toku, ali ako vidim negdje da ima neka kampanja da poziva ili mlade ili općenito ljude, ja ću se rado prijaviti. Što se mene tiče, to je jako pozitivno. Ja bi rado isto da imam malo više vremena i ja bi se možda više posvetio.
Ja sam isto da se to podrži, da se nešto uradi. Vjerovatno mladi imaju bolju svijest. Uče i u školama, generalno da se zaštiti okoliš, priroda, vode, eto, auta isto najveći zagađivači, eto, to je sve što mogu reći.
I dok se mladi širom svijeta inspirirani protestima 16-godišnje djevojčice iz Švedske Grete Thunberg priključuju pokretu koji od svjetskih moćnika traži zaustavljanje klimatskih promjena, očigledno je kako je ovaj trend zaobišao Bosnu i Hercegovinu. I dok studentica Maja Škrabar tvrdi da protesti ne mogu donijeti značajnije promjene, Andreja smatra da je to jedan od pokazatelja neodgovornog odnosa BH mladih prema budućnosti zemlje.
Pa mislim da sam protest sam po sebi neće ništa riješiti, da je potrebno mijenjati odgoj mladih generacija i usađivati način života, promijeniti mladih generacija. Protest sam po sebi neće ništa promijeniti, znači treba način života mijenjati kompletan. Mislim samo da pojedinac svojim načinom života dosta može. Korištenje platnenih vrećica, odvajanje otpada, uzgoj vlastite hrane u Bosni i Hercegovini ima dosta mogućnosti za to.
Moj stav da smo mi jako neodgovorni za našu planetu, nezainteresovani, da jednostavno stvari pored nas samo prolaze, da uopće znači ne obraćamo pažnju koliko bi trebali. Mogli bi se znači individualno potruditi da to sve uradimo malo bolje kod nas. Jako zapostavljena tema.
Nezainteresiranost mladih u Bosni i Hercegovini prema kampanjama za zaštitu okoliša Andreja i Dino objašnjavaju činjenicom da je većina njih, iako žive u zemlji koja se ističe po zagađenju okoliša, zaokupljena drugim, za njih bitnijim problemima.
Pa nema, zato što su nam većinom mozgovi isprani od silni ovih problema što čitam u novinama i ljudi se osobi pozabavili. Ja mislim da je to najveći problem.
Pa ne znam da li je to do ove sve situacije. Čovjek je, zabrinut za egzistenciju, za neke bitnije stvari, pa tako mislimo da te nebitne stvari prolaze samo pored nas. I mislim da uvijek čekamo da neko drugi za nas nešto uradi, a ne mi sami da krenemo s nečim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Mladi ljudi propustili su mnogo šansi zbog izolacije regiona i činjenice da su zaglavljeni u rovovima nacionalizma. Stav je Ivana Đurića, programskog direktora inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji, predstavnika regionalne mreže kojoj je u Strasburu uručena nagrada za ljudska prava Vaclav Havel. Prepoznaju li društvo u kojima inicijativa Mladih za ljudska prava djeluje u Srbiji, Hrvatskoj, na Kosovu, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini njihove napore i koliko je teško zastupati mišljenje koje odstupa od zvanično prihvaćene istine kada je bliža prošlost u pitanju? Upravo to smo pitali aktiviste inicijative s kojima je razgovarao Ognjen Zorić.
Now it's easier, I would say. This recognition from Europe makes...
Sada je definitivno lakše. Ovakvo priznanje koje dolazi iz Europe čini našu misiju jednostavnijom u odnosu na prethodne godine kada je ovakva vrsta podrške izostajala. Nemamo nikakvu sumnju da su vrednosti koje zastupamo ispravne i da su ciljeve koje smo zadali i za svoju organizaciju i koje prepoznajemo kao korisne za region zapravo jedini koji mogu garantovati njegov prosperitet. Rekao bih da ova nagrada donosi vetar u leđa iz Europe i to nam je veoma značajno.
Ipak istovremeno u Srbiji ste često prozvani kada kažete da je u Srebrenici počinjen genocid, kada se usprotivite promovisanju i veličanju osuđenika za ratne zločine. Može li nagrada pomoći da se ta atmosfera promeni?
This atmosphere in Serbia changes.
Well, this is something that we...
To je nešto čemu se svakako nadamo. Ispravno ste primetili da je atmosfera u društvu u Srbiji kada su u pitanju mir i pomirenje trenutno daleko od dobre. Kao mirovni i aktivisti za ljudska prava nismo uspjeli da ubedimo javnost u godinama koje su za nama, mada smo uložili veoma veliki trud. Sada se nadamo da je ova nagrada samo prvi korak u uključivanju Europe i evropskih institucija u jačanje tih vrednosti kako bi ta, rekao bih, tiha većina ljudi koji veruju u vrednosti, dostojanstvo ljudskog života iznad svega i koji veruju ljudska prava, mir i demokratiju kao najvažnije vrednosti, dobila saveznika u Europi i uskoro nadvladala u javnom prostoru.
How about Croatia, Nikola?
A kakva je situacija u Hrvatskoj? Sa kakvim se preprekama suočavate kao aktivista?
U Hrvatskoj obično postajemo veoma emotivni kada je u pitanju odavanje počasti svim civilnim žrtvama, bez obzira na njihovu nacionalnost.
te reakcije postaju naročito pojačane i emotivne kada pokušamo da odamo poštu žrtvama srpske nacionalnosti. U Hrvatskoj je postalo gotovo pa normalno da primamo pretnje, naročito u trenucima kada pokušamo da zatražimo od predsjednice ili premijera da zvanično upute izvinjenje žrtvama. Tako obično bude u avgustu kada odajemo počast žrtvama operacije Oluja. Mislim da se to neće mnogo promeniti u budućnosti, ali sada makar imamo priznanje koje dolazi iz Evrope.
Kada građane Srbije pitate da li su čuli za grad koji je pod opsadom bio tokom ratova 94 godine, čućete negativan odgovor od 71% ispitanih. Fode, da li te je šokiralo to što mnogi mladi iz Srbije ne znaju da je Sarajevo bilo pod opsadom 4 godine?
Ne ni malo, zato što ne moram stići do Srbije da bih proverio stav mladih. Ovde u Bosni imamo skoro 50% ljudi koji ne smatraju da je opsada Sarajeva bila ratni zločin, ne priznaju genocid u Srebrenici i tako dalje. Ali u vezi sa vašim pitanjem kako mladi ljudi reaguju, posebno kada je reč o događajima iz prošlosti, tu imamo dve priče. Prva je, budući da u školi ne uče ništa o događajima iz 90-ih, oni dođu na te aktivnosti i ne znaju mnogo o tim događajima. Druga priča je kada imamo neko ko je pod uticajem narativa svoje porodice, okoline, ali u oba slučaja mi im prezentujemo činjenice jer je naš rad zasnovan na činjenicama, pričama iz prve ruke svedoka i samih žrtava događaja kojim se bavimo u takozvanoj školi drugačijih sećanja. Generalno, ili mladi ne znaju mnogo o događajima iz 90-ih, ili ako znaju, znaju svoju stranu priče, priču svoje etničke grupe, priču svoje porodice. U oba slučaja na nama je da u okviru aktivnosti im ponudimo ono što se zaista dogodilo, zasnovano na činjenicama.
Da li buduće generacije prepoznajete kao moguće nosioce promjena?
Da nismo uvereni da mi mladi imamo potencijal i kapacitet da napravimo promjenu, mi ne bismo radili ovo što radimo. Ne bi imalo smisla da je suprotno. Ne samo u regionu, nego i na globalnom nivou nacionalizam je u porastu. Ali ako prestanemo da radimo sa mladima i ulažemo u njih i stvarno ih uključimo u donošenje odluka i u ono što se dešava u našem okruženju, ne znam kako bismo mogli da promenimo stvari u budućnosti. Ne treba da zaboravimo, znam da je to kliše, ali mi smo ovde i sada i radimo zajedno da bismo stvorili svetliju budućnost za našu generaciju i za one koji dolaze. Da, to je teška misija, ali polažemo nadu mlade. Posebno na Kosovu, gde više od 70% populacije ima ispod 35 godina. Ako se ne oslonimo na mlađe generacije, ne znam šta nam drugo preostaje.
U sredini u kojoj su etničke podjele skoro pa normalna stvar, neobično je vidjeti školu koju pohađaju mladi sa svih strana planete, različitih boja, opredjeljenja, razmišljanja. Takva već 14 godina djeluje u Mostaru na koleđu Ujedinjenog svijeta. U toj internacionalnoj školi u kojoj se nastava izvodi po međunarodnoj maturi na engleskom jeziku, obrazuje se oko 200 srednjoškolaca iz oko 70 zemalja iz cijelog svijeta. Poručuje da je to škola koja ne mari za nacionalnost i koja se izdigla iznad podjela koje ih okružuju. A posjetio ih je Mirsad Behram.
Vidjeti u učionici đake različitih boja kože je uobičajena stvar u koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru. To je jedna od 18 takvih škola širom planete koju pohađaju učenici uzrasta 3. i 4. razreda srednje škole. Upravo je internacionalno okruženje prvo što ovu školu čini posebnom u odnosu na prosječnu BH školu, kaže jedna od nastavnica, bivša učenica koleđa, Amina Hodžić iz Zenice.
I onda imamo tu skupinu u jednoj učionici u kojoj imate poglede na istu tematiku sa raznih uglova. Druga velika razlika je što učenici žive skupa u rezidencijama. Taj aspekt života, gdje opet živite sa društvom iz cijelog svijeta, to je jedno veliko bogatstvo.
Koleđ čini posebnim i način na koji se đacima prenosi znanje. Profesorica srpskog jezika i književnosti Tanja Čvoro govori.
Ovdje djeca imaju priliku da uče mnogo više, da istražuju samostalno i ono što mi se jako sviđa, djeca ovdje imaju priliku da uče i kritički razmišljaju o stvarima o kojima bi trebali da razmišljaju. Imaju pravo da kažu svoje vlastito mišljenje bez obzira da li se ono slagalo sa mišljenjem profesora ili ostalih kolega unutar učionice.
Učenici Nikoleta Ivanović iz Cetinja u Crnoj Gori i Mostarac Benjamin Selimotić dodaju.
Svi znamo da u našim državnim školama pohađamo više od 10 predmeta, zavisno od razreda, imamo samo 6. Ali tih 6 predmeta se uče u takvu dubinu i stvarno znate materiju koju učite.
Mi imamo slobodu da radimo van nastavne aktivnosti koje želimo, da stvorimo svoje vlastite koje će u suštini škola podržavati, što u našim srednjoškolskim ustanovama nije baš zamislio da škola daje novac ili je kantalno ministarstvo daje novac učenicima da troše tek tako neke svoje projekte.
Od prve generacije iz 2006. godine nastava se u Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru odvija po dvogodišnjem programu međunarodne mature. Portparolka koleđa Adla Velagić-Ćurić naglašava.
IB diploma je prepoznata u 75 zemalja svijeta i preko 2000 univerziteta širom svijeta, tako da se našim učenicima stvarno otvaraju brojne mogućnosti za dalje obrazovanje.
Da je to zaista tako potvrđuje i profesorica Tanja Čvoro, koja se sjeća nekih od đaka iz prve generacije.
Učenica koja je iz istočnog Sarajeva, recimo, koja je završila MIT, sad trenutno radi u Americi, živi, isto tako učenik koji je završio Yale, sa njim sam u svakodnevnom kontaktu, on radi trenutno u San Francisku za jednu firmu koja održava jednu granu Facebook.
Koleđ Ujedinjenog svijeta nalazi se na Mostarskom bulevaru u zgradi na bivšoj ratnoj liniji razdvajanja. To je zgrada gimnazije Mostar, u kojoj također nastavu pohađaju odvojeno učenici na hrvatskom i bosanskom jeziku. A u koleđu nastava je za oko 200 učenika iz oko 70 zemalja godišnje na engleskom jeziku. Portparolka Adla Velagić-Ćurić.
Svo to spajanje tih kultura, tradicija i možda drugih i drugačijih načina života i razmišljanja svakako doprinosi brojnim projektima kojima raspolaže Koleđ Ujedinjenog svijeta, a koji su, opet kažem, usmjereni na našu misiju, a to je doprinos razvoju postkonfliktnog društva.
Učenica koleđa Michelle Wong iz Kine kaže... U obrazovanju u ovoj regiji postoje podjele. Ovdje, koleđ u Mostaru je zaista mjesto koje spaja ljude, ne mari o tome koje je tvoje porijeklo, nacionalnost, s kim se identificiraš, nego se brine o tebi kao o ljudskom biću. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Mladi u Crnoj Gori ne tretiraju se kao društveni kapital, već kao društveni dekor. To je ocjena Daliborke Uljarević, čiji je Centar za građansko obrazovanje organizovao konferenciju pod nazivom Aktiviraj me, na kojoj je razgovarano o poziciji mladih u crnogorskom društvu, njihovim perspektivima i izazovima s kojima se suočavaju. Drugačiju percepciju o sve većem odlasku mladih u inostranstvo imaju međutim u Ministarstvu sporta i mladih, prenosi Dimitrije Jovićević.
Problemi ekonomske prirode, kao što su životni standard, mogućnost zapošljavanja veće plata, dijelom i bolje mogućnosti obrazovanja, uz notiranje nepotističkih veza, predstavljaju glavne razloge zbog kojih mladi najčešće žele da napuste Crnu Goru.
Tako je Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, posjetila na ono što je istraživanje te nevladine organizacije pokazalo, da se Crnoj Gori dešava takozvani odliv mozgova, pošto 50% njene mlade populacije ili svaki drugi razmišlja da napusti zemlju.
Mladi u Crnoj Gori još uvijek nisu prepoznati kao društveni kapital, već se više tretiraju kao društveni dekor. Oni ostaju na margini procesa odlučivanja, a sistemski odgovor izostaje. Zvaničnih podataka o razmjerama ovog problema nema, kao ni podatak o tome da li su mladi koji su napustili Crnu Goru to učinili privremeno ili zauvijek. To mladima šalje dodatnu poruku da crnogorske institucije ne prepoznaju ovaj problem kao prioritetan, niti da žele da rade na sveobuhvatnom rješenju za mladih tako što ćemo obezbijediti jednake mogućnosti za lični i profesionalni napredak.
U isto vrijeme za Nenada Koprivicu, generalnog direktora Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih, međutim to što dio mlade populacije odlazi iz Crne Gore dio je regionalnog trenda i tu nije riječ o onima koji su odlučili da trajno napuste zemlju.
Dakle, moramo da razlikujemo ono što su obrazovna i radna mobilnost od onoga što su percepcije i što su logične želje mladih ljudi da se usavršavaju i idu. Ja mislim da je to pozitivno, da mladi ljudi odu i ujedno rade na sebi, malo usavrše jezik, vide druge kulture, ali ja mislim da se najveći broj vrati. Obrazovna i radna mobilnost jeste nešto što je pohvalno, pozitivno, imanentno mladim ljudima.
Prema riječima Koprivice, država problemu migracije mladih pristupa odgovorno, multisektorski i multiresorski vladinom politikom kroz više ministarstava. Kada je riječ o Ministarstvu za sport i mlade, Koprivica je naglasio da imaju akcioni plan i strategiju za mlade kao važan strateški dokument koji prije svega tretira pitanje zapošljavanja mladih ljudi i pristup kvalitetnom obrazovanju.
Možda previđamo neke stvari. U ovom sazivu crnogorskog parlamenta imamo najviše mladih poslanika. Mislim da je ovo najmlađi parlament u odnosu na sve prethodne. Zašto to govorim? Zato što govorim da su mladi ljudi uključeni, da i takako mogu u najvišoj zakonodavnoj instituciji da artikulišu svoje interese i svoj glas. Također imamo nezanemarljiv broj mladih gradonačelnika ili predsjednika opština. Mislim da je to jedan signal kako mladi ljudi postaju sve više vidljivi u ovom društvu i koliko se njihov glas čuje.
No da je ključni problem koji mlade u Crnoj Gori motiviše da svoju budućnost vide van granica sopstvene zemlje, velika nezaposlenost, posebno onih sa fakultetskom diplomom, istako je Miloš Vukanović iz Centra za građansko obrazovanje.
Visoka stopa nezaposlenosti mlade u Crnoj Gori je jedan od gorućih problema. Posljedično, nezaposlenost otežava integraciju u društvu i mladi postaju grupa u ozbiljnom riziku od marginalizacije, socijalne isključenosti i siromaštva.
Posjetimo, zbog sve većeg odliva mladih iz Crne Gore, studentski aktivista Vuk Vujsić pokrenuo je kampanju pod naslovom Neću da idem. Vujsić smatra da bi održavanje takvog trenda migracija bilo opasno po Crnu Goru, koja se u 14 svojih opština već suočava sa bijelom kugom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Kada se mladi ljudi, ukoliko žele uspjeh, ponajprije moraju pouzdati u sebe, ali i roditelje, pokazuje i primjer mladog atletičara Stefana Stankovića iz Laktaša, koji nastupa za atletski klub Banja Luka. Ovaj student Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banja Luci prvak je Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u dvorani na otvorenom već 5 godina u skoku u dalji u troskoku, a također je i ekipni prvak države u štafeti 4x100 metara. Iako na svom kontu ima oko 100 medalja, diploma i drugih priznanja, nema podršku nadležnih pa gotovo sve finansira sam ili uz pomoć roditelja. S njim o dosadašnjim uspjesima, problemima i ciljevima razgovarao je Gojko Veselinović.
Koliko se baviš s ovim sportom s obzirom na rezultate koje si osvojio i možeš li nas podsjetiti koje su to sve medalje, titule i koje trenutne rekorde držiš?
Bavim se 4 godine, uskoro 5 godina, prije toga sam trenirao 5 godina gimnastiku. Moji najznačajniji rezultati su to što sam već 5 godina prvak Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u skoku udalj, nešto manje u troskoku, i zajedno sa svojim kolegama sam već, da i to napomenem, već 2 godine prvak BiH u štafeti 4x100.
Koje trenutne rekorde držiš, to nam nisi spomenuo?
Držim rekord kluba kao i rekord, na primjer, malih olimpijskih igara koje se već održavaju duži niz godina u Republici Srpskoj. Moj lični rekord je 6.94 i sa njim sam ostvario ove godine, ajmo reći, visoko 6. mjesto, s obzirom za naš uslov, visoko 6. mjesto na Balkanskom prvenstvu koje se održalo u Rumuniji.
S obzirom da imaš tek 19 godina, koliko odricanja i rada je potrebno da bi se ostvarili vrhunski rezultati, s obzirom da znamo da si student?
Pa mnogo odricanja, mnogo rada, pogotovo još zato što putujem svaki dan iz Laktaša, po cijeli dan, na primjer škola, fakultet, vraćam se i još pored toga ostajem na treningu ili dođem prije fakulteta na trening i po cijeli dan nisam kući, to je jedna od glavnih odricanja koje, ajmo reći, teško. Mnogo je zamorno, prije svega psihički, i onda automatski ne može ni trening da se odradi kako treba.
Šta je sve potrebno od materijalnih financijskih sredstava da bi se postigli vrhunski rezultati, i uslovi treniranja i treneri i sve ono što je neophodno? Koliko to sve iziskuje i novca i vremena?
Svaki vikend kada dođe sezona putujemo na takmičenja, naravno jedan dio klub plaća, ali idemo na takmičenja pa nekad treba plaćati smještaj, pa idemo na pripreme koje traju 20 dana i sve to naravno treba spremiti, i opremu i za obući se, i naravno ponijeti za troškove. Veliki su, a da ne pričam još ovako, za neke vrhunske rezultate potrebne neke stvari kao što su na primjer masaža, bazen za relaksaciju poslije treninga, i to naravno ja to većinom ništa i ne idem pošto za taj luksuz nemam toliko ni uslova, a ovo što imam to trošim čisto, ono, ajmo reći, da se trenira i za neke umjerene rezultate koliko u našim mogućnostima, da.
Kako pronalaziš sredstva, da li od roditelja sam zarađuješ ili imaš podršku od nadležnih institucija?
najveća podrška su mi roditelji, od njih to je mi jedini izvor finansiranja. Naravno, ja još radim ovako nešto sa strane kad stignem, ali to je čisto onako siđa, čisto da namirim te neke troškove kao što su autobus, toliko mi to pokriva, ništa više. Na mojoj Laktaškoj opštini, eto tu moram reći da sam ove godine jedino dobio jednokratnu pomoć od njih u iznosu od 200 maraka, a u Banja Luci sam predavao i za jednokratne pomoći i za republičku stipendiju, sve sam odbijen, tako da ne mogu reći da imam nikakvu podršku od institucije.
Kakvi su naredni planovi s obzirom da je kraj sezone na otvorenom?
Da odradim ovaj pripremni period do sljedeće sezone kako treba. Glavno mi je da ne bude nikakvih povreda, pa sljedeće godine ćemo vidjeti. Cilj mi je da ostvarim što bolji lični rezultat, da popravim, naravno, to da napredujem, a vidjet ćemo usput, možda to donese i neke norme za neka veća takmičenja. Glavni mi je san da odem jednog dana na olimpijadu. Imam za 2 godine evropsko prvenstvo do 23 godine i to mi je, ajmo reći, jedan glavni cilj prije olimpijade da probam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.